Me rastin e udhtimit të papës Benedikti 16 në tokën shenjte, 200 rabin të grupimeve të ndryshme hebraike do të nënshkruajnë një mesazh i cili do të publikohet në faqet e gazetës izraelite Haaretz. Rabinët i urojnë mirëseardhje në natën e shenjtë dhe nxisin dialogun ndërmjet hebrejve të krishterëve. Nisma është e rabinit Jack Benporan, i cili do ta presë papën në auditoriumin në Notre Dame të Jeruzalemit të hënën më 11 maj për takimin me organizatat për dialogun ndërfetar. Në mesazh citohet deklarata e Koncilit të dytë të Vatikanit Nostra Aetate, publikuar më 28 tetor 1965, kthese vërtet në marrëdhëniet ndërmjet hebrejve dhe katolikëve. Rabinët konfirmojnë gjithashtu impenjimin e tyre në dialogun ndërfetar dhe në fund i urojnë papës, paqja qoftë me ju. Shalom.